สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐเปิดเผยว่ามือปืนหญิงวัย39ปีที่ยิงกราดที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube เมื่อวานนี้มีข้อคับข้องใจกับ YouTube เกี่ยวกับวิดีโอที่เธอโพสต์ลงทาง YouTubeทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งกำลัง National Guard ไปช่วยปกป้องคุ้มครองพรมแดนด้านที่ติดกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์เป็นเป้าหมายร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะพบปะหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์กลางเดือนนี้เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้นำญี่ปุ่นหารือเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐในกระบวนการทางการทูตกับเกาหลีเหนือที่กำลังก่อตัวอย่างรวดเร็วนอกจากข่าวโลกและการวิเคราะห์แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องรัฐบาลของฟิลิปปินส์มีแผนจะใช้มาตรการเพื่อปกป้องสภาพการทางสิ่งแวดล้อมบนเกาะซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของตนคือเกาะโบราไก่ประโยชน์ของสาหร่ายนะครับมีหลายด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันหมดสุดท้ายวันนี้มหาวิทยาลัยเยลเปิดหลักสูตรสอนวิชาหนทางสู่ความสุขติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าหน้าที่สืบสวนในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าสตรีซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราดที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube เมื่อวานนี้เคยกล่าวกับครอบครัวของเธอว่าเธอมีความรู้สึกเคืองขุ่นเคืองใจและเกลียด YouTube ก่อนที่จะก่อเหตุจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ3รายและปลิดชีวิตตนเองเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามือปืนคือนางสาวนาซิมนาจาฟีอักดัมวัย39ปีที่มีเชื้อสายอิหร่านแต่เธอไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นการยิงกราดไม่เลือกหน้าที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube ที่เมืองซานบรูโน่ทางใต้ของซานฟรานซิสโกซึ่งมีพนักงานทำงานกว่า 1,000 คนอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press รายงานโดยอ้างคำกล่าวของตำรวจผู้หนึ่งว่านางสาวนาจาฟีอักดัมผู้นี้เคยมีข้อพิพาทกับ YouTube หลายครั้งโดยเธอใช้ชื่อในบัญชีออนไลน์ว่านาซีมซับและได้วิจารณ์ YouTube ว่าพยายามปิดกั้นเนื้อหาของสมาชิกผู้ใช้ YouTube จำนวนมากรวมทั้งวิดีโอของเธอซึ่งเกี่ยวกับอาหารประเภทมังสวิรัติด้วยบิดาของนาซีมอักดัมกล่าวกับสื่อในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าลูกสาวของตนนั้นไม่พอใจและเกลียด YouTube ที่ยุติการจ่ายเงินให้เธอสำหรับวิดีโอที่เธอโพสต์ลงใน YouTubeและว่าตนได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเมื่อวันจันทร์ว่าลูกสาวของตนหายตัวไปซึ่งเชื่อว่าเธออาจจะไปที่ YouTube ก่อนที่จะทราบว่าเธอเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราดดังกล่าวสำหรับผู้บาดเจ็บซึ่งมีทั้งหมด3รายนั้น1รายยังคงมีอาการสาหัสและทั้ง3คนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโก General Hospital ครับส่วนที่กรุงวอชิงตันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจจะส่งกองกำลัง National Guard ไปทำหน้าที่ช่วยปกป้องคุ้มครองพรมแดนด้านที่ติดกับเม็กซิโกทดแทนการสร้างกำแพงและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแต่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐสภาในปีนี้ตามกฎหมายของสหรัฐนั้นหน่วยทหารของรัฐบาลกลางจะไม่สามารถได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้ซึ่งหน้าที่ในการคุ้มครองปกป้องพรมแดนและจับกุมผู้ลักลอบข้ามพรมแดนนั้นก็เข้าข่ายการรักษากฎหมายในประเทศอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจจะส่งหน่วยทหาร National Guard ของรัฐเข้าไปที่พรมแดนเพื่อทำหน้าที่นี้แทนครับไปทางด้านเกาหลีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่าเป้าหมายการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในเกาหลีเหนือนั้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของกรุงโซลและกรุงวอชิงตันและว่าทั้งสองประเทศมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ แต่รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่นำทางหรือมาตรการที่จะนำไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์สิ้นเชิงโดยในเกาหลีเหนือแต่อย่างใดครับและในช่วงกลางเดือนนี้ที่รัฐฟลอริดานายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะหารือระดับผู้นำสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ผู้นำญี่ปุ่นได้สอบถามท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจากับเกาหลีเหนือหลังจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นดูเหมือนจะถูกกันออกจากกระบวนการทางการทูตที่พัฒนาก่อตัวอย่างรวดเร็วในเรื่องการพบปะเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดาวันที่17และ18เมษายนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ทั้งคู่จะพบกันแต่เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นถูกตัดขาดออกจากการเจรจาซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อลดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
You know, Japan looks quite isolated and without really much of a role to play except perhaps to pay up you know
ครับอาจารย์โคอิชินากาโนะจากมหาวิทยาลัยโซเฟียที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าญี่ปุ่นแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยในการเจรจาแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือภาระที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อโดนัลด์ทรัมป์สามารถตกลงกันได้กับเกาหลีเหนือนะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยสนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อกรุงเปียงยางแต่เมื่อในขณะนี้สหรัฐนั้นตอบรับการเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการลดทอนอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นจึงอยากที่จะพูดคุยถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของสหรัฐนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าการพบกันกลางเดือนนี้ของโดนัลด์ทรัมป์และชินโซอาเบะจะเน้นไปที่หัวข้อมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือตลอดจนประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นและการเตรียมตัวพบกันของทรัมป์และคิมจองอึนนักวิเคราะห์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นรู้สึกประหลาดใจถึงการตัดสินใจที่โดนัลด์ทรัมป์ตอบรับการเจรจากับคิมจองอึนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็น่าจะใช้โอกาสนี้พูดเตือนผู้นำสหรัฐครับ
การที่ห้างเชเจอร์풀어놓으면안된다라는방향으로미국의
ครับอาจารย์โอซากะยูจิแห่งมหาวิทยาลัยเซจุงในกรุงโซกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะน่าจะกระตุ้นให้สหรัฐอย่ารีบร้อนผ่อนปรนมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนะครับทั้งนี้การลดทอนอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงบางส่วนยังคงเป็นอันตรายต่อญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในพิสัยการยิงขีปนาวุธระยะใกล้และระยะกลางจากเกาหลีเหนือครับและเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปผ่านน่านน้ำและน่านฟ้าของญี่ปุ่นอีกด้วยมากไปกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนและเกาหลีใต้ก็ได้สร้างความสลับซับซ้อนอีกระดับหนึ่งต่อญี่ปุ่นเพราะว่ารัฐบาลโตเกียวนั้นก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันกับจีนและเกาหลีใต้ทั้งในกรณีเรื่องประวัติศาสตร์และข้อพิพาททางดินแดนอยู่แล้วครับ
ญี่ปุ่นรู้เชื่อว่าฮากโอ남북의평화ムード가만들어져가는
อาจารย์โฮซากะบอกครับว่าการที่ญี่ปุ่นไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลโตเกียวนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นใช้ประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อกระพือความนิยมของตนทางการเมืองในญี่ปุ่นและยังเป็นเหตุผลของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอาทิตย์อุทัยด้วยนะครับปัจจุบันความนิยมของนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นลดถอยลงเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอาเบะอาจจะผลักดันได้อย่างชัดเจนในการพบกับโดนัลด์ทรัม น่าจะเป็นเรื่องการค้าครับรัฐบาลสหรัฐได้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะอาจจะใช้เหตุผลความเป็นมิตรประเทศที่สำคัญกับสหรัฐขอยกเว้นมาตรการภาษีดังกล่าวอย่างที่เกาหลีใต้ได้รับการผ่อนปรนมาแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอีกด้านหนึ่งที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันพุธนะครับผู้นำของรัสเซียอิหร่านกับตุรกีพบปะหารือระดับสุดยอดเป็นครั้งที่2ในรอบ6เดือนในความพยายามเพื่อหาหนทางสันติภาพในซีเรียการพบปะระหว่างผู้นำ3ประเทศที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าภารกิจในการเอาชนะนักรบของกลุ่ม IS ในซีเรียนั้นเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและว่าการตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียจะมีขึ้นไหนไม่ช้าแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียในไม่ช้านี้ดูจะขัดแย้งกับท่าทีของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐบางคนครับและขณะที่รายงานนี้คือวันพุธที่4เมษายนนะครับวันที่4เมษายนเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นวันที่สาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองถูกลอบสังหารที่นครเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีการลอบสังหารผู้นำด้านสิทธิพลเมืองผิวดำของสหรัฐเมื่อปี2506นั้นเกิดขึ้นไม่กี่ปีหลังจากที่มีการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและมัลคอมเอ็กซ์ซึ่งเป็นผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองเช่นกันการลอบสังหารผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาร์ตินลูเทอร์คิงทำให้เกิดการจราจลขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งในกรุงวอชิงตันนครบัลติมอร์นครนิวยอร์กนครดีทรอยต์นครชิคาโกและที่เมืองแคนซัสซิตี้ด้วยแต่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ50ปีของการลอบสังหารมาร์ตินลูเทอร์คิงมีผู้ชุมนุมเพื่อแสดงความระลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองที่กรุงวอชิงตันและเป็นการชุมนุมอย่างสงบโดยการชุมนุมและเดินขบวนที่ว่านี้จบสิ้นลงที่ National Mall ซึ่งเป็นสนามหญ้าใหญ่ใจกลางกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อเปิดทำการราคาหุ้นร่วงลงนะครับจากความกังวลเรื่องการประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ของจีนอย่างไรก็ตามเมื่อตลาดปิดทำการในวันนี้คือวันพุธดาวโจนส์เพิ่มสูงขึ้น231จุดปิดตัวที่ 24,264 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น101จุดปิดที่ 7,042 Standard & Poor's ขยับขึ้น30จุดปิดที่ 2,645 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่จีนได้ประกาศเมื่อวันพุธว่ามีแผนจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐรวมมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ106รายการรวมทั้งถั่วเหลืองฝ้ายเนื้อวัวแช่แข็งเครื่องบินและรถยนต์โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่สหรัฐเริ่มขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนโดยเมื่อวันอังคารสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่งเผยรายชื่อสินค้าจากจีน 1,300 รายการที่จะถูกขึ้นภาษีซึ่งทางสหรัฐได้บอกว่าเป็นมาตรการลงโทษต่อเรื่องที่จีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันซึ่งรวมถึงสินค้าในกลุ่มการบินและอวกาศเวชภัณฑ์และการแพทย์และสินค้าไอทีและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสินค้าเหล่านี้จนถึงเดือนพฤษภาคมในทางกลับกันมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐพุ่งเป้าไปที่สินค้าภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างรัฐเท็กซัสและรัฐไอโอวาค่ะการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนก็ให้เกิดความกังวลถึงสงครามการค้าโลกและฉุดให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธค่ะแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันพุธว่าสหรัฐไม่ได้กำลังก่อสงครามการค้ากับจีนแต่สหรัฐแพ้ในสงครามการค้ามาแล้วเมื่อหลายปีก่อนจากคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอเมริกันในขณะนั้นค่ะ ต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ประกาศเมื่อวันพุธด้วยว่าจะปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการหรือ Term of Service ซึ่งผู้ใช้ Facebook ต้องตกลงก่อนจะใช้บริการโดยจะเพิ่มภาษาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปค่ะ Facebook บอกว่าได้ติดพิมพ์ร่างเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายด้านข้อมูลออกมาแล้ว2ฉบับซึ่งมีความยาวกว่านโยบายฉบับเดิมราวร้อยละ50และต้องการให้ผู้ใช้ Facebook แสดงความเห็นกลับมาเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวก่อนจะนำไปใช้จริงค่ะโดยในการปรับปรุงครั้งนี้ Facebook จะไม่ขอสิทธิในการใช้รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของสมาชิกและจะไม่กระทบถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้ในแต่ละคนการปรับปรุงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook ได้เจอแรงกดดันจากหลายฝ่ายทั้งในอเมริกาและอังกฤษสืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ไปมากถึง87ล้านคนขณะที่มีการเปิดเผยล่าสุดว่าเมื่อปีที่แล้วทาง Facebook ได้ใช้งบประมาณมากกว่า17ล้านดอลลาร์สหรัฐในการให้หน่วยงานล็อบบี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายในเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัททั้งนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook เตรียมขึ้นให้ตอบคำถามต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่11เมษายนสืบเนื่องจากข่าวที่ว่านี้ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจหลายแห่งก็พากันหยุดลงโฆษณากับ Facebook เป็นการชั่วคราวจนกว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะเมื่อพนักงานรถไฟฝรั่งเศสเริ่มต้นการประท้วงอังคารทมิฬหรือ Black Tuesday เพื่อคัดค้านกฎหมายการปฏิรูปแรงงานของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเป็นเวลา3เดือนทันทีที่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนเป็นต้นมาการจราจรโดยรถไฟในฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะโดยในวันที่พนักงานจัดการประท้วงที่กรุงปารีสมีรถไฟเปิดให้บริการเพียงร้อยละ25และร้อยละ30ในภูมิภาคอื่นของฝรั่งเศสค่ะโดยพนักงานการรถไฟจะออกมาประท้วงเป็นเวลา2วันและกลับไปให้บริการเดินรถ3วันสลับกันไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะการชุมนุมประท้วงของพนักงานรถไฟของฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับประธานาธิบดีมาครองที่เพิ่งก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปหมาดๆเมื่อปีก่อนโดยสหภาพการรถไฟมองว่ากฎหมายปฏิรูปแรงงานอาจเป็นแผนปูทางสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการรถไฟในอนาคตซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Apple ได้เผยแผนพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้การสัมผัสหรือ Touchless Gesture Control และหน้าจอโค้งเว้าสำหรับ iPhone รุ่นใหม่หวังสร้างความแตกต่างให้กับตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่ร้อนแรงในขณะนี้ค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้อ้างข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวว่าระบบควบคุมแบบไร้การสัมผัสจะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone สามารถเลื่อนหน้าจอหรือเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ iPhone แต่โครงการนี้จะยังไม่ออกมาถึงมือผู้บริโภคอย่างน้อยก็อีก2ปีข้างหน้าค่ะที่ผ่านมา Apple มักสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยที่ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ผู้ล่วงลับได้ผลิตเมาส์ขึ้นมาเป็นระบบสั่งการกับคอมพิวเตอร์ Lisa ในช่วงปีคริสตศักราช1980มาจนถึงการพัฒนาระบบสัมผัสบนหน้าจอแบบ 3D Touch ที่ตอบสนองรูปแบบคำสั่งที่แตกต่างตามแรงสัมผัสบนหน้าจอ iPhone ค่ะส่วนอีกหนึ่งนวัตกรรมคือหน้าจอ iPhone แบบโค้งเว้าเดี๋ยวจะเว้าเข้าไปด้านในจากด้านบนของเครื่องไปยังด้านล่างของ iPhone ซึ่งคาดว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้ารวมทั้งยังมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอแบบใหม่ที่เรียกกันว่า Micro LED ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าด้วยค่ะโดยการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของ Apple นั้นก็หวังจะทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง Samsung และ Huawei ที่ตอนนี้ยอดขาย iPhone 10และ iPhone 8ของ Apple ครองตลาดราว20%ในการส่งมอบสมาร์ทโฟนในไตรมาสที่4ของปีไปได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับทางการฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะใช้มาตรการอย่างแข็งขันเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะโบราไกสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศจนทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเกาะแห่งนี้อาจถูกปิดตัวเป็นเวลา12เดือนได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากราฟเจนนิงที่ส่งมาจากไทเปมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับขณะนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะโบราไกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์กำลังกังวลถึงอนาคตของพวกตนนะครับหลังจากที่ทางการมะนิลาเตรียมใช้มาตรการแข็งขันเพื่อลดปัญหามลพิษประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์บอกผ่านเว็บไซต์เมื่อเดือนที่แล้วว่าจะประกาศให้เกาะโบราไกนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายสถานการณ์วิบัตินอกจากจะสะท้อนถึงความเร่งด่วนของปัญหาแล้วกฎหมายสถานการณ์วิบัตินั้นยังช่วยเปิดโอกาสให้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับและในแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลมะนิลาก็เตรียมที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มบนเกาะดังกล่าวความกังวลหลักๆนั้นมาจากข้อมูลของสื่อภายในประเทศที่รายงานว่าเกาะแห่งนี้ที่ทำรายได้นับพันล้านดอลลาร์ต่อปีอาจถูกปิดลงเป็นเวลา12เดือนเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นจากปัญหาน้ำเสียและระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ขาดการปรับปรุงนะครับเกาะแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ 10.3 ตารางกิโลเมตรอยู่ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ความสวยงามทางธรรมชาติทำให้เกาะบอระไกถูกเปรียบเทียบกับเกาะบาหลีอันโด่งดังของอินโดนีเซียและบอระไกก็ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมนับร้อยแห่งด้วยครับอาจารย์มาเรียเอลาอาทันซาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ดิลามานกล่าวครับว่าเกาะแห่งนี้เป็นจุดขายอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ดังนั้นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจ
The Philippine government has been very aggressive in its campaign to attract tourists to the Philippines and Boracay is actually the number one selling point of the tourism.
ครับรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช 2559และเกาะบอระไกก็ได้สร้างรายได้การท่องเที่ยว 1,076 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเติบโต 15% จากปีก่อนนะครับแม้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังไม่ได้สรุปว่าจะปิดเกาะแห่งนี้หรือไม่ความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยวนั้นทำให้การจองห้องที่โรงแรมหลายแห่งถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้ต้องรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเกินระดับที่เหมาะสมซึ่งควรจะอยู่ที่ 500,000 รายต่อปีเมื่อปีที่แล้วบอระไกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้มาเยือน2ล้านคนครับหน่วยงานอนุรักษ์แนวปะการัง Global Coral Reef Alliance กล่าวว่าปัญหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังและการประมงนักอนุรักษ์ธรรมชาติและนักวิเคราะห์เชื่อครับว่าหากรัฐบาลสามารถช่วยให้บอระไกกลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งได้เกาะแห่งนี้ก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆร่วมกันปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับ VOA และสาหร่ายนั้นมีประโยชน์หลายอย่างนะครับคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
สาหร่ายบางอย่างมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นลอยอยู่ในน้ำและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดสาหร่ายบางประเภทมีขนาดใหญ่มากเช่นสาหร่ายยักษ์หรือเคลปรากของสาหร่ายเติบโตขึ้นจากพื้นของทะเลสาบแม่น้ำและพื้นของทะเลสาหร่ายขนาดกลางถูกคลื่นซัดขึ้นเกยชายหาดและแนวฝั่งทะเลทั่วโลกค่ะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีดำและสีน้ำตาลค่ะทีมนักโภชนาการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ระบุในหน้าเว็บไซต์ Berkeley Wellness โดยชี้ว่าสาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่เหมาะกับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะและยังให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างอีกด้วยตั้งแต่แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมทองแดงไปจนถึงธาตุเหล็กหลายคนอาจจะคิดว่าสาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากเอเชียนะคะเพราะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามค่ะสาหร่ายเติบโตทั่วโลกและคนทั่วโลกรับประทานสาหร่ายนอร์เวย์ชิลีฝรั่งเศสและอังกฤษก็เป็นประเทศผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่เช่นกันชาวสแกนดิเนเวียนมักใส่สาหร่ายลงไปในซุปและสลัดค่ะในไอร์แลนด์นะคะคนที่นั่นรับประทานสาหร่ายมานานหลายร้อยปีแล้วสาหร่ายช่วยชาวไอริชรอดพ้นจากการขาดแคลนอาหารรุนแรงในประเทศในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,800 ส่วนคนในสกอตแลนด์ก็รับประทานสาหร่ายมานานแล้วค่ะตามบันทึกประวัติศาสตร์นะคะชาวโรมันใช้สาหร่ายบำบัดบาดแผลไฟไหม้และผื่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางคนอาจไม่ชอบรสชาติของสาหร่ายเพราะอาจจะมีกลิ่นเหมือนปลาทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนได้พัฒนาสาหร่ายที่มีรสชาติเหมือนเบคอนเมื่อนำไปทอดค่ะ หน้าเว็บไซต์หลายแหล่งชี้ว่าผู้หญิงในเกาหลีใต้มักดื่มซุปสาหร่ายหลังคลอดลูกเพราะเชื่อว่าช่วยคืนสารอาหารและแร่ธาตุสำคัญให้แก่ร่างกายของคุณแม่คนใหม่ค่ะแต่ว่าซุปสาหร่ายอย่างง่ายนี้ก็ยังดีกับสุขภาพของทุกคนด้วยสาหร่ายโดยเฉพาะสีน้ำตาลนะคะมีธาตุไอโอดีนสูงซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพซึ่งมักไม่พบในอาหารส่วนใหญ่ค่ะสาหร่ายยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในอังกฤษได้ศึกษาสารอัลจิเนตซึ่งสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าทีมงานค้นพบว่าใยอาหารในอัลจิเนตช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายดูดซึมลงได้ราว 75% ค่ะแต่แม้ว่าสาหร่ายอาจจะมีคุณประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าอาจจะมีการกล่าวเกินจริงถึงประโยชน์ต่อร่างกายจากสาหร่ายค่ะโดยชี้ว่าสาหร่ายอาจจะมีวิตามิน A และ C เช่นเดียวกับแคลเซียมแต่จะต้องรับประทานในปริมาณสูงจึงจะได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอหรือพูดง่ายๆว่าสาหร่ายไม่ควรเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุเพียงแหล่งเดียวค่ะบรรดานักโภชนาการยังเตือนด้วยนะคะว่าสาหร่ายอาจป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน B12 ดังนั้นหากคุณรับประทานสาหร่ายในปริมาณมากก็ควรจะใช้วิตามิน B12 ในรูปของวิตามินเสริมด้วยค่ะและก่อนรับประทานสาหร่ายนะคะคุณควรจะรู้แหล่งที่มาเพราะว่าสาหร่ายดูดซึมและเก็บกักสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำเอาไว้ภายในค่ะจึงอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนอาทิสารหนูปรอทและสารโลหะหนักชนิดอื่นๆท้ายสุดนะคะผู้สื่อข่าว VOA ย้ำปิดท้ายรายงานค่ะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารใยพืชที่ดีต่อร่างกายใช้เสริมในอาหารที่คุณรับประทานเพียงแต่จะต้องได้จากแหล่งน้ำที่สะอาดและผู้บริโภคควรเข้าใจทั้งผลดีและข้อจำกัดของสาหร่ายไปพร้อมๆกันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้มหาวิทยาลัยเยลเปิดสอนวิชาว่าด้วยความสุขคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
พื้นที่ใน Woolsey Hall ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ในมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ซึ่งความน่าสนใจคือพื้นที่คอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยถือว่าใหญ่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีคลาสเรียนคลาสหนึ่งมีนักศึกษาเข้าไปนั่งเรียนในคอนเสิร์ตฮอลล์นั้นอะเต็มหมดเลยแทบไม่มีที่นั่งเหลือเลยแล้ววิชานั้นเนี่ยกลายเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะคะอาจารย์ที่สอนคืออาจารย์ลอรีซันโตสวิชานี้มีชื่อว่าวิชาที่ว่าด้วยเรื่องแห่งความสุขหรือ psychology and the good life นะคะซึ่งเขาเน้นเรื่องการใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาตอบคำถามเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีความสุขยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้กับวิชานี้คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขอาจารย์ซันโตสก็อธิบายว่าหนึ่งในความเข้าใจผิดก็คือถ้าเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมีงานที่ดีขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่อาจารย์เขาบอกว่าการวิจัยทั้งหมดยืนยันแล้วว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน่ะส่งผลน้อยมากกับความสุขที่เรามีทั้งก้อนใหญ่ๆสมมติมีความสุขอยู่ 100% สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแห่งความสุขแค่ 10% เท่านั้นเองนะคะทีนี้เราก็บอกว่าโอ้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนวิชาแบบนี้หรอกเพราะว่านักเรียนในคลาสมีมากถึง 1,200 คนเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ซานโตสเขาให้แนวทางในการสร้างความสุขที่สำคัญและเอาไปใช้ได้ที่บ้านก็คือให้เวลากับครอบครัวให้มากแบ่งเวลาสำหรับกิจกรรมยามว่างและหัดเข้าสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่นี้ก็มีมุมมองจาก2นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลเองด้วยที่เข้าไปเรียนในวิชานี้เขาเริ่มนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคุณเรเบคก้าซิลิซ่าเนี่ยบอกว่าเธอพยายามที่จะทำตัวให้เครียดน้อยลงแล้วก็เลิกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นคะแนนสอบจะออกแล้วจะได้เท่าไหร่กันนะก้าวต่อไปในชีวิตจะทำอะไรกันหรือหน้าที่การงานในอนาคตฉันจะได้งานอะไรสิ่งที่เธอจะสนใจก็เลือกสนใจแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าและผู้คนที่อยู่รอบข้างเธอมากกว่าส่วนอีกคนนึงค่ะลีโอนาร์โดซันเชสโนย่านักศึกษาอีกคนบอกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจากเดิมที่เป็นคนรีบร้อนและพยายามที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เขากังวลก่อนตอนนี้บอกว่าหยุดไตร่ตรองซะก่อนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าทีนี้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเขามีการบ้านอาจารย์ซานโตสเขามอบการบ้านให้นักศึกษาไปทำความรู้จักก็คือรู้จักกตัญญูสำนึกรู้บุญคุณแสดงความมีน้ำใจกับผู้อื่นรวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างบ้างอันนี้เป็นการเกรดของเขานะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถึงเยลเพื่อไปเรียนตอนนี้เขามีคอร์สทางเว็บไซต์ค่ะเข้าไปดูได้ที่ coursera.org นะคะไปดูกันได
้ครับขอบคุณครับคุณนิติการนั่นก็เป็นเรื่องวิชาว่าด้วยเคล็ดลับของความสุขนะครับสนใจเข้าไปดูได้ที่ coursera.org นะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ Voice of America Washington